1 Timothy chapter 1
Nghe Paul, God uti bagun tamu fiye, di Christ Jesus bagun tamu fi ning kumbu bakin ni mari, nghe Christ Jesus apostle ning kasye, nghe nyumura awan urugri. Nghe nu Timothy, nu nghe wan simbaga dia te kutungu, di yumbi nek bagun tening, nu nghe wo an nganya yawa kra urugakin, pugri fugdu uye, nu nde nyumura awan urugri. Nghe God bagi wuyi, di Christ Jesus bagi yumbi ni pengu gudim, ini kende nepene nu yuan mau, nu yaw meto di nu mbo yuan kin tenu meo. Asing ya masyarakatnya koning godot di nu yali gudu kin fugrine ay mu muna simba gudu. Tepuk dengan negab kin nu Ephesus negas ay wuta wando ukin wan simba man kin ta simba ndim di ni muna pumen waya un. Simba ndim ay ni story wando ukin di ni ko asif fugri riskin wan ori ta simba man di fugrine maskin yimbo ur ta simara. Yumbo urudan kin te kel kin yumbo urune ni god ning yembe te ning gabrin seji god ning yembe te yembe god ne big ning yembe bad nge wan wen simbe gad kin pate te nge simbe gad e be uta ay oy oy yao frany ruge di uta yao frany ruge kin te be nde umbo fe nganye be nde umbo fe ne bab pali be god nde rar pe yon fu yembu di Christ Jesus ne bikin te pugrine rse Bayimbo ur fugrukin pe ay uta yao franyrege. Uta ninge ni imbo ur tekin sirire, di ni wand ninge pata sejikin oy neper waris. Ni moses ning lokin wand te uta bemen yao kurem, kudi ni nikine ni nemam seji. Ni simbe mand mari ni imbo simbe mand kin te ni nemam pre, kudi ni nemam seji. Moses ning lot te ogu, Pudi uta yuwane mtu usa tedi bagu bagu anene bab Moses ning lot te ogu. Yimbo rian e ine bab te fugri. Lot te uta tu ine risiye ni ning usa seji. Pudi lot te uta god yambul renkin. Uta god nganyene kin nermbik seji di yimbo ul breu an yambel rinkin. Te yimbo ul yuwan kin furian seji. Di god nermbik seji kin. Uta ki kumo rumbriti di uta ayah rumbriti kin nita. Ni buta ngimna yeru, oi ni oi na ane masa, di nyumbek ni nyumbek na aye ane rese. Uta aye mat masa maramo, uti memwong mand, di ni tak pu yemu yembe mand. Wando ukin wando simbalind, di kot pe wan tak rimpli ni nganye ne rindye, pu di dobu ni wando ulind kin. Di ni nyimbo aye nganye bagi, god ning wan simbalind kin te nyinggal warga ning pu den. Lord te uta fugri ye ning buuse. Nyimbo rian kin, The God ning want nge teken ning simba gad ning narikin tenderse. God ning want yuon kin, the God yumbi nganye di on nganye yuon kin ni ning want. Nge Christ Jesus bag yumbi ni nge gre ne kin ni chumbaye gre. Nge ni chumbaye gre te fugri ni nari nge ni ning yembe te yuon ne fuken ye tu i. Di ni ning yembe te yembe gre ni ning knife ko. Nge asi uti Christ want be ugre ge. Di buta Christ nerem bikin uncakap my is king. Di nge ker ane ni uncakap neng jimbo yang begerin. Pudi God nge yawo ne tau. Te pukul tanda fayi nge Christ neg bik saji ne. Di nge jimbo yang begerin kin te negap saji. Pudi jimbo ni nikin te nepe ne uta yuon noan kin te on nganya jimbo. Pukul bu ni nge yawo ne tau. Di nge Christ Jesus neg bik. Di buta ayah Christ nerem bikin te yawo kranya rega. Mu wan puch leven tenganye ne di uta bagi ni wan puch ven rit ewse. Christ Jesus ni ife nandi e uta imbo ul bre ulund kin te muna nata ruwi. Uta pugri ye iri te nge. Nge imbo ul bre u an nganye yembe girin. Uta ayem sok ne. Pudi pata tening yumbi ni nge yawon to e te nge uti an nganye imbo ul bre u gad ye. Nge nda giri Christ Jesus ni fri fri yumbi nawo di be une karna wo seji ye imbo urut te benand e ute fuye ni Christ ne rembe di lislis te ken listening gril ye ni ru on mu king nas nas te ken nas nati seji ye di rar pe bor seji ye ni line god aye seji ye ni e nyam te bri yo di jumbai bri bri te ken rese tenganye ne Timothy nge wo ngen wandren sembegdukun Asi uta God nda pu ne materi wan simba mandi ni nunung simba mandi kin te anati ne. Wan te e yeng kini imbonin pugri gatrese. Tedi yuone yeng an kentu i. Nu god neg bikin tedi ne yuon kin nunda mbopel negu ap kwari nu god de larfe yuon pu yengu kin ne te gatrese gre. Uten nga ni nerian kin sirre puni imbu nerbe kin te sirre fre. Utelian kin nga te Himenius di Alexander. Utenge Satan de Sipe Kimondo, e ni ne materi di God One Pre Omidik Sedi.